her. Hvor mange herinde har, for det er jo også en måde at få et job på. Jeg vil godt tænke mig at høre her, hvor mange herinde har på et eller andet tidspunkt haft en drøm om at blive iværksætter og starte deres eget firma. Det er der faktisk ganske mange, der har, så det er ikke helt skævt emne. Hvor mange har konkrete planer om at gøre det her nu? Der er faktisk også ganske mange. Hvor mange er kommet så langt, at de har sendt deres første fakturer og faktisk allerede er i gang? Ja, et par stykker, det tynder lidt ud af. men det, at de har drømmen og har lyst til det, jamen det er ret fantastisk. Det er noget nyt. Sådan var det altså ikke for 30 år siden. Der var det der med at starte iværksættervirksomhed og sådan noget. Det var ikke noget, man gjorde. Man vidste godt, at man fik tjene mange flere penge og have det meget mere sikkert som lønmodtager. Men det der, tror jeg, er arven efter den der dot-com-boble, vi havde. Fordi i dag er det meget mere inden, og der er iværksættermesser og sådan noget. Jeg vil fortælle lidt om, hvad der skal til for at blive iværksætter. Jeg vil fortælle lidt om, hvad der skal til for at få et rigtig succesfuldt firma og blive rigtig stor, fordi hvad er det, der er hemmeligheden ved, at nogle firmaer altså bliver kæmpestore og klarer sig rigtig, rigtig godt? Hvad er det, der skal til for at lave sådan nogle succeser som Jobindex og Microsoft? Hvad er det lige, der gjorde, at den her forsamling mennesker endte op med at lave verdens største firma? Det er Bill Gates dernede i hjørnet, hvis I ikke lige kan genkende ham. Og det her, det er simpelthen et af mine yndlingsbilleder. Jeg elsker at vise det til HR-chefer og spørge: er I nu helt sikker på, at I har de kompetencer til at udvælge fremtidens vinder? Hvis nu de her mennesker var været ind, er I så helt sikker på, at I havde spottet dem? Fordi det, så ser de meget forkert ud i hovedet der. Og udfordringen er jo, det er jo ikke alle, der ser sådan her ud, som er genier og får kæmpe succes bagefter. Fordi så ville det jo være nemt nok, så skulle man bare ud på Christiania og og ansætte nogle folk. Men altså, hvordan kan det lige være, at den her noget brogede forsamling fik lavet verdens største firma? Det er der faktisk nogen, der har forsket i og siger, hvad er det, der er. Forskellen, det er held. underforstået, det held, der gør, at man lige er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det er sådan et rigtig godt råd, jeg kan give jer. Det er Bill Gates igen her, den unge herre der, og ham ved siden af, det var Paul Allen, som også var medstifter af Microsoft. Og Bill Gates er 13 år på det her tidspunkt, det er 1968, og der er han så heldig, at hans skole, den skole, hvor han går på, har anskaffet sådan en kæmpe stor computer, som de stiller til rådighed for de her studerende, og de kan få lov til at lege med den. Og det betyder altså, at Bill Gates lærer at programmere små computere på et tidspunkt, hvor ingen andre lærer at programmere små computere. Han havde jo masser af tid. De voksne mennesker har travlt med deres job. Det er derfor, det er meget ofte unge mennesker, der starter sådan nye firmaer, når det er inden for helt nye områder. Så han havde tiden til at lære, hvordan man brugte sådan nogle computere der. Og 1968, det var altså ikke et tidspunkt. Det er 10 år før Apple II-computeren og de første PC'er. Der var ikke mange teenager, der havde adgang til en computer på det tidspunkt. Hvis der var 50 på verdensplan, så er det nok max. Så han var simpelthen, fik tilegnet sig noget viden, og 10 år senere, jamen, så var han pludselig en af de første mennesker, eneste mennesker i verden, der vidste noget om at lave styresystemer og compiler på et tidspunkt, hvor IBM pludselig skulle lave IBM PC, og desperat manglede nogen, der vidste noget om det, at kunne skaffe dem et operativsystem. Og så hyrede de sådan en ung fyr til at lave det første styresystem til deres første IBM PC, og det var det, der var grundskuddet til Microsoft. Så der er et andet godt råd her. Så det var ikke bare Bill Gates, der fandt på og sagde, nu vil jeg lave verdens største firma. Nej, han vidste faktisk rigtig meget om det, han lavede. Og det er altså et andet godt råd. Hvis I laver et firma inden for et område, som I ved rigtig, rigtig meget om, så er chancen for at få succes altså meget, meget større. Det kan godt være, at I har en eller anden romantisk drøm om at lave en eller anden italiensk bistro og så videre, men hvis I chancen for at få succes med det er større, hvis I ved noget om restaurationsdrift og måske ovenikøbet har arbejdet i en restaurant og ved noget om fødevarer og sådan noget på forvejen, så hvis I laver noget inden for et område, hvor I rigtig meget ved noget om, så er chancen større. Hvis I så laver noget inden for et område, som pludselig ekspanderer kraftigt og går fra at være 0 til at være rigtig stort, så har I også muligheden for at lave et firma, der bliver rigtig, rigtig stort. Så held, det er det vigtigste, men det er altså ikke det eneste, der skal til. Der skal meget andet end held til, fordi der er jo altid nogle stykker, der er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Nogen får så udnyttet det. Så det kræver altså også talent og fleksibilitet og hårdt arbejde i modsat rækkefølge. hårdt arbejde, det er altså det vigtigste. Der findes rigtig mange ganske almindelige mennesker uden en masse uddannelse osv., som får succes med at lave firma. Det kan sagtens altså gøre uden at have fine eksamenspapirer osv. Der findes til gengæld ikke nogen, der får succes som iværksætter uden at lave rigtig meget hårdt arbejde. For det er hamrende hårdt. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Det er også derfor dem, der får succes. Det er dem, der virkelig brænder for det. Dem, der gør det for pengenes skyld, de har det altså med at brænde ud ret hurtigt, fordi der er hurtigere og nemmere måder at tjene penge på. Det er helt sikkert. Men hvis man virkelig brænder for det, man laver, og virkelig føler, at det her, det skal bare lykkes, og jeg laver noget, der er betydningsfuldt osv., jamen så har man også muligheden for at brænde igennem med det. Så hårdt arbejde, det hjælper med talent, det er helt sikkert. Og så fleksibilitet, hvis I har gået på kurser eller læst om, hvordan man bliver iværksætter, har I sikkert hørt noget om forretningsplaner og sådan noget. Det kan være meget godt med forretningsplaner. Jeg har også selv skrevet en forretningsplan, hvis I har lyst. Kan I gå ind på Amino, der ligger den forretningsplan for Jobindex, som jeg skrev for 15 år siden. Den ligger derinde til, sammen med en masse andre forretningsplaner på den her portal, som Martin Thorborg har lavet. Jeg kender imidlertid ikke rigtig ret mange, som sådan har skrevet en forretningsplan, og så rent faktisk oplevet, at det er gået sådan, som de planlagde. Jeg kender til gengæld rigtig, rigtig mange eksempler på nogen, der lavede en fin forretningsplan, og så gik de i gang med at lave nogle ting, og så kom der en eller anden kunde, der så det der, ser der meget interessant ud, kan I ikke også gøre sådan og sådan og sådan, og så er de endt med at lave et succesfuldt firma inden for noget helt andet, end de egentlig oprindeligt planlagde. Og i hvert fald er man nødt til at ændre forretningsplanerne undervejs, for det går aldrig, som man har planlagt. Det er 100% sikkert. Så fleksibilitet undervejs, sørg for at gribe de muligheder, der er, fordi når man først kommer i gang, nogle gange så opstår der nogle muligheder, så må man altså løbe efter dem, også selvom man måske i virkeligheden havde planlagt noget andet. Så det er også en vigtig del af det. Sørg for at udnytte de muligheder, der opstår. Så det var lidt om, hvad der skal til. Nu vil jeg fortælle historien om min egen historie. Det er jo altid sjovt, når man kan fortælle noget om det. Og fortælle historien om, hvordan Jobindex egentlig blev til. Nu har I hørt historien om, hvordan powerjobsøgerne og fest for fyret blev til. Det her, det er mig for 30 år siden, sådan nogenlunde samtidig med samme alder som Bill Gates. Jeg er 19 år på det tidspunkt. Og Martin Thorborg blev iværksætter, fordi han ikke rigtig, han ville egentlig have været politibetjent, men det kunne han ikke blive, så blev han så iværksætter i stedet for. Og han er sådan en rigtig festlig fyr at være sammen med. Jeg er sådan en helt anden type. Hvis jeg går tilbage til skolen, så var jeg ham nørden i klassen der. Og jeg rodede med computer, og jeg var så heldig igen, at jeg gik på en skole, som havde brugt 500.000 kroner på at anskaffe en computer, som de stillede til rådighed til eleverne at lege med. Det er så 10 år senere, hvor computere kostede 500.000 i stedet for mange millioner. Så der var heller ikke mange, der fik adgang til computer på det tidspunkt. Der var dog lidt flere, end da Bill Gates fik det. Så jeg og forskellige andre nørdede drenge, der var ikke nogen piger, rodede med de her computere. Min anden store interesse, det var skak. Og jeg fandt på så at kombinere de der to interesser, så kan det faktisk ikke blive mere nørdet. Så jeg satte mig for at prøve at se, om jeg ikke kunne få lært den her computer at spille skak og lave et program, som spillede skak. Det mente jeg var sådan en passende udfordring til en 15-årig. Så det gik jeg i gang med, og det lykkedes nogenlunde. Jeg fik i hvert fald lavet en, der kunne flytte brikkerne. Og så begyndte der at komme sådan nogle skakcomputere, man kunne købe i butikker, og de spillede lidt bedre end mit program, men ikke ret meget bedre, så det tænkte jeg, det der, det kan jeg da godt lave noget, der kan slå. Og så gik jeg i gang med det. Så deltog jeg i et verdensmesterskab for skakcomputere, og det er der den her artikel fra, det var en lidt journalistisk stramning det der, for vi blev nummer 5 ud af 8, men vi klarede os dog meget godt. Og det resulterede i, at jeg fik et job for et firma i Hongkong til at lave en skakcomputer for en helt ny chip, som var kommet ud. Det var så en chip på 4K. Ja, for dem, der ved noget om IT, det er ikke ret meget, og det er... Men det lykkedes mig at få lavet sådan en chip, og så det er jo så en helt anden historie. Men så kan man spørge, hvordan kan det være, at et firma i Hongkong hyrede en teenager i Danmark til at lave et vigtigt program for dem? Jo, altså hvis vi ser på, hvor mange mennesker vidste på det her tidspunkt noget om, hvordan man fik små computere til at spille skak, vi snakker måske om 10-15 mennesker på verdensplan. Så jeg var også på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Men jeg fik nogle fantastiske oplevelser, fordi hvis ikke det her var sket, så var jeg jo nok blevet ansat på universitetet eller programmør i et andet firma. Men jeg synes bare, det fik nogle fantastiske oplevelser. Jeg var i Hongkong i en måned og arbejdede sammen med deres ingeniører. Jeg var på forretningsrejser i London, både på fine hoteller. Jeg var rundt og se det her produkt blive solgt i butikker og så videre, og snakke med journalister. Det var simpelthen vildt spændende, det her med at lave sit eget firma. Og jeg tjente også ganske mange penge på det. Jeg fik procenter af salget, og de er faktisk i handel endnu. Man kan stadigvæk den dag i dag købe de her skakcomputere 30 år efter. Det er altså rimelig utroligt. Og jeg får et par kroner hver gang, de bliver solgt. Så det blev til ganske mange penge. Så jeg tjente en del penge, som jeg så satte i banken og lovede mig selv, at næste gang, der opstod mulighed for at lave et firma, så ville jeg gøre det. Fordi det er nemmest at lave et firma, når der kommer en ny teknologi, der pludselig slår an. Og det har jeg så oplevet tre gange. Første gang, det var der, da PC'erne pludselig kom og lavede firmaer som Microsoft. Anden gang, jeg oplevede det, det var så for 15 år siden. På det tidspunkt boede jeg i USA, efter jeg lavede de her skakcomputere. Det var noget, jeg gjorde samtidig med, at jeg studerede, så arbejdede for et firma i Danmark, som gik konkurs. Så flyttede jeg til USA og fandt job derude. Og hvordan jeg fandt det job, det er en helt anden historie. Men det foredrag kan I finde ude på Jobindex TV, sammen med alle de andre foredrag, vi har holdt de sidste 10-12 fester for fyret. Og de her foredrag fra i dag, de kommer også ind og ligger på Jobindex TV. Der ligger 20-30 forskellige spændende foredrag, inklusive historien om, hvordan jeg fandt job i USA, uden at kende nogen mennesker, men brugte mit netværk og ringe rundt til alle mulige mennesker. Men jeg sad derovre og arbejdede som programmør, og pludselig eksploderede det her internet, og alle mine kolleger i firmaet, de kiggede på det her internet, og det måtte jeg jo så også sætte mig ind i. Og der skete bare en masse i USA, der skete ikke noget i Danmark. Så jeg fandt på at sige, her var chancen for at lave et firma, der fik succes. Min første idé var at lave et konsulentfirma, som skulle hjælpe banker og forsikringsselskaber med at komme på nettet. Og det vil jeg så også et godt råd. Hvis man skal lave et firma, så findes der altså et firma, der er nemmere end alle de andre, nemlig enpersoners konsulentfirmaet. Det lykkedes mig at få et job for BG Bank og hjælpe dem med at komme på internettet, og det er de nemmeste penge, jeg har tjent i mit liv nogensinde. Jeg havde en kontrakt, jeg fik 500 kroner i timen. Det lyder af, det er ikke nogen særlig høj konsulentløn, men det bliver altså til 80-90.000 kroner om måneden, og jeg havde en kontrakt, som hed, jeg bare skulle møde op, og så skulle de nok sørge for at finde nogle opgaver til mig. Der er ikke nogen investeringer osv. Alle problemerne med at starte firma starter med medarbejder nummer 1. Så begynder der at blive farlige osv. Eller hvis man skal starte et pizzeria eller sådan noget, så skal man låne penge i banken. Det kan jeg heller ikke anbefale. Men en personers konsulentfirma, hvor man er sin egen herre, selv vælger, hvem man vil arbejde sammen med, hvem man ikke vil, det er til at finde ud af. Og noget andet, der er lidt interessant, det er, at Jobindex, der gik altså 7 år, og firmaet var op på 20 medarbejdere, før jeg tjente lige så mange penge på Jobindex, som jeg gjorde dengang, jeg havde mit enpersoners konsulentfirma. Så firmaet skal være ret stort, før man tjener flere penge, end man gør, når man bare er sig selv. Nå, men jeg fik de her forskellige idéer, og prøvede også at se, hvad havde succes i USA, og en af de ting, der havde succes, det var jobdatabaser. Jeg kunne så også se, at aviserne var ret hurtige til at komme på internettet og også lave deres egen jobdatabaser, hvor de lagde jobannoncerne ud. Men jeg fik så den idé at samle jobannoncerne fra flere forskellige kilder, fordi så gjorde det ikke noget, at aviserne kom på internettet. Så ville jeg jo stadigvæk have flere jobannoncer end dem, hvis jeg samlede de jobannoncer, som de havde, plus alle andre. Det var ideen til den her jobsøgemaskine, som I kender. Det var faktisk verdens første jobsøgemaskine. Der er kommet mange andre til i andre lande siden, men Danmark er lidt unik ved, at de 2-3 største jobdatabaser, jobsøgemaskiner osv. Sådan ser det ikke ud i andre lande. Det er jo selvfølgelig, fordi udviklingen er gået lidt anderledes i Danmark end i andre lande. De fleste andre lande, der er der også som regel nogle store firmaer eller aviserne, der sidder på markedet. Danmark er et af de få lande, hvor det er sådan en iværksættervirksomhed, der er blevet nummer 1. Så det var et rigtig, rigtig stærkt koncept. Jeg tog til Danmark, hjalp BG Bank med at komme på nettet, men undervejs så blev begyndt det her jobindeks, som jeg havde lavet ved siden af, at udvikle sig interessant. Så blev min kone gravid til mine tvillinger, og var ikke så glad for, at jeg sad i Danmark. Så måtte jeg vælge, om jeg ville satse på konsulentvirksomhed eller jobindeks. Det ene tjente jeg 1 million på om året, det andet det kostede 1 million, men... Men en gang imellem, hvis man virkelig vil have succes, man er altså nødt til at tage nogle chancer. Jeg havde jo heldigvis pengene fra min skakcomputer, så jeg valgte et jobindeks og kvittede mit konsulentjob. Og ansatte en sælger til at sidde i Danmark, inden jeg tog tilbage til USA og passede min højgravide kone. Og så kørte det ellers videre derfra, hvor min sælger salgte jobannoncer i Danmark, og jeg sad i USA og programmerede. Vi kaldte os for verdens mindste multinationale selskab. Og så kørte det ellers derudaf, og det var vanvittigt hårdt, ikke mindst fordi jeg jo altså startede firma og havde tvillinger samtidig, ikke? Og jeg havde bare adskillige nætter, hvor man ligesom står op, jeg ved ikke om hvis I har børn, kender det ikke, men altså man står op, og så skifter man lidt bleer, men så efter man skiftede bleer, i stedet for at gå i seng igen, så gik jeg lige ind og lavede et par forretningssamtaler, ikke? Og folk jeg ringede til, hvis det ikke jeg sad i USA, så når de spurgte, om jeg ikke lige kan ringe, om de kunne ringe tilbage, ej det kunne de ikke, men jeg ringer igen om et par timer, og så ind og sove et par timer, og så ellers gentage seancen. Sådan gik rigtig, rigtig mange nætter. Så var man sådan relativt smadret. Men det var også en sjov tid. Og fordi vi var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, jamen så gik det jo ganske godt. Vi fik nogle spændende kunder, da nogle af de her store virksomheder, som AP Møller og Novo og Grundfos og videre, skulle finde ud af, hvor de skulle annoncere på internettet, jamen så var Jobindex et af de få steder, de var. Så vi fik nogle af de der store kunder i de tidlige år der, som lige prøvede os af for, og de skulle lige prøve det. Det var ikke seriøst på det tidspunkt, men de skulle lige teste noget af, og så fik vi lidt dem som kunder. Så troede vi også på et tidspunkt, vi skulle være rigtig store. Vi fik lavet et samarbejde med Altavista, som på det tidspunkt var datidens svar på Google. Og der troede vi altså, at vi skulle ud over hele verden og så videre. Det var de her dejlige .com-tider, hvor det bare eksploderede, og alle troede, man kunne gå på vandet. Det troede vi sådan set også. Så i løbet af 4-5 år var vi vokset til den her skare. Vi er næsten lige så hårde som dem der fra Microsoft. Det er i hvert fald lidt broet skare. Vigtigste ansættelseskriterie dengang var, at man var villig til at arbejde for 10.000 kroner mindre, end man kunne få andre steder. Til gengæld fik man så nogle medarbejderaktier, der så viste sig at være mange penge værd på et senere tidspunkt. Men der var vi rigtig optimistiske. Så skete der jo så desværre det her, at der begyndte at komme konkurrenter, og jeg havde troet, at vi skulle lave et firma, der var effektivt. Jeg troede, aviserne ville lave nogle dyre jobannoncer, så vi kunne lave nogle effektive annoncer, hvor vi ville sælge dem for en lav pris. Men der kom nogle .com-virksomheder, der blev kommet blandt andet Stepstone, som bragede afsted med store avisannoncer og tv-annoncer osv. Og de gik på børsen, fik en børsværdi på 10 milliarder og rejste 1,6 milliarder i ny kapital og fik lynhurtigt ansat 1.500-1.300 mennesker. Så lige pludselig var vi oppe at konkurrere mod et firma, der havde 100 gange flere medarbejdere og 1.000 gange flere penge, end vi havde. Og de nubbede simpelthen alt, hvad der fandtes af private virksomheder. Så var der også et offentligt udbud, hvor staten udbød alle deres stillinger. Vi tilbød at gøre det gratis, hvis vi skulle kunne lov til at sælge nogle tillægsprodukter. Men de valgte i stedet for at gå med aviserne, som lavede et tilbud, hvor man både kunne komme på internettet og få en jobsektion i Politikken og Jyllandsposten. Og så var jeg jo så godt klar over, at der var altså et eller andet galt her, for hvis vi ikke kunne få den mest prisfølsomme kunde overhovedet ved at tilbyde at gøre det gratis, jamen så var der altså noget galt med strategien her. Så hjalp det ikke at være en lavprisudbyder. Så altså i 2002 så kom alt det her med 11. september oveni, og jobmarkedet dykkede lige pludselig, og så begyndte vi pludselig at tabe penge, hvad vi ikke havde gjort før. Så i 2001 og 2002 tabte vi reelt penge, og i slutningen af 2002 var der sådan cirka 20.000 kroner tilbage på bankkontoen. Og det er så også altså en lærer her, der er meget, meget kort mellem succes og fiasko. Altså, man kan ændre nogle ganske få ting. Hvis det nu var altavister, der var blevet nummer et på jobsøgemaskine eller søgemaskinemarkedet, og de ikke var blevet udkonkurreret af Google, jamen, så kunne det være, at Jobindex var blevet det stort firma, var kommet ud over hele Europa. Og hvis der var sket nogle ganske få ting anderledes her 2 år senere, jamen, så kunne Jobindex meget nemt være lukket og gået konkurs. Så der er uhyggeligt meget tilfældigheder i det her. Ofte er det små tilfældigheder, der afgør, om man får succes eller fiasko, og ikke noget om, om man har valgt den rigtige strategi eller sådan noget. Så det skal man også lige have i mente, når man læser om folk, der har gjort et eller andet fantastisk. Jamen, der er altså meget kort til det. Det betyder også, at hvis man ikke har kæmpestor succes, så er det ikke nødvendigvis, fordi man gør noget forkert. Man er måske bare ikke lige kommet ud og mødt de mennesker, man lige skulle til at gøre for at få det til at få så stort. Så det var tid til at vælge en ny strategi, og nu laver jeg lige 3 minutters introduktion i strategi, fordi der er nogle af jer, der har hørt, at man skal vide noget om strategi. Så nu fortæller jeg lige, hvordan man laver en strategi og forretningsplan her. Hvad gør man, når man er i den der situation, at der kommer nogen og løber alle med ens kunder? Jamen, man er nødt til at fokusere på sine egne kunder. Så må man vælge en strategi. Der er 3 at vælge imellem. Man må finde nogle fællestræk ved kunderne, fokusere på en bestemt type kunder, og så sørge for at bruge den base, man har til at gå ud af Europa og markedsandel og kæmpe mod de andre. Det vil jeg lige tage i uddyb der. For det første, fokusere på ens egne kunder. Min sælger blev ved med at snakke om Stepstones, og på et tidspunkt sagde jeg, nu gider jeg ikke høre mere om Stepstones kunder, for vi tjener ikke nogen penge på Stepstones kunder, vi tjener kun penge på vores egne kunder. Så fokusere på ens egne kunder. Det er altid et godt råd her. Det er altid meget, meget nemmere at sælge mere til sine eksisterende kunder, end at gå ud og finde nogle nye kunder. En firma, jeg snakkede med en gang, fortalte mig, at de havde fået Nordea som kunde, og så spurgte de, hvordan kunne de så få Danske Bank som kunde, hvor man ville sige, hvad mener I med, at I har solgt, fået Nordea som kunde? I har en lille bitte hjørne af Nordea som kunde. Hvad med at prøve at erobre resten af den her kæmpe koncern? Der har jo en reference internt. Det må være meget, meget nemmere at bevæge jer rundt og hive flere penge ud af Nordea, end det er at prøve at tage fat på en ny bank. Ikke? Så findes der 3 forskellige strategier. Man kan blive markedsleder nummer 1, og det er det, Jobindex er i dag, men det er typisk ikke det, man kan gøre som iværksætter. Så kan man finde en niche. Der er altid et marked for dem, der kan lave den største af noget, eller det hurtigste, eller det bedste, eller nogen, der er eksperter på et eller andet område. Når der er noget et produkt, der kan et eller andet bedre end nogen andre produkter. Det er der altid et marked for. Men som regel er man nødt til at vælge den sidste, nemlig at fokusere på en eller anden bestemt kundegruppe. Jeg kender for eksempel en fyr i USA, som sælger airconditionanlæg til tøjforretninger. Og tøjforretninger har åbenbart nogle specielle krav til deres airconditionanlæg, og de har også nogle specielle betalingsbetingelser. Så han har specialiseret sig i lige præcis den her type kunde, og ved rigtig meget om tøjforretninger, og kan derfor konkurrere mod alle de andre firmaer, der bare sælger airconditionanlæg til alle mulige. Så må man finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at kunderne køber hos dig, og ikke hos konkurrenterne. Så vi gik ud og spurgte, fordi vi havde jo altså, vi havde mistet de her offentlige kunder, som vi troede, vi skulle leve af. Alle de små private virksomheder, dem havde vi heller ikke. Det eneste, vi sad tilbage med, jamen det var Novo Nordisk og Grundfos og Mærsk og Nykredit og sådan noget. Så man skulle ikke være geni for at sige, okay, så lad os da prøve at fokusere på de store virksomheder i stedet for. Så vi gik ud og spurgte på, hvordan kan det egentlig være, at I køber fra os, selvom Stepstone er større og så videre. Vi fandt ud af 2 ting, jamen de kunne egentlig godt lide os. Og de der store virksomheder, hvis de først er begyndt at købe fra et firma, så skifter de altså ikke leverandør, bare fordi der kommer et andet firma og kan tilbyde noget andet. Og så synes de rigtig godt om den service. Vi leverede rigtig, rigtig høj service. Det var heller ikke så svært, når vi havde 10 kunder, vel? Altså. Så det sagde vi, okay, men så lad os da gøre noget mere ved det. Lad os fokusere på de store kunder, og så lad os lave endnu mere service. Så lad os da læse korrektur på de her jobannoncer, og gøre alle mulige ekstra ting ved de her. Søge CV-databasen for dem. Og så kommer det svære her, hvis vi skulle retfærdige, hvis vi skal have råd til det, så er vi nødt til at sætte priserne op. Og det betyder også, at man er nødt til at fravælge noget. Det er altid det, der er svært ved at lave en strategi, det er at fravælge noget. Vi fravalgte helt bevidst den offentlige sektor, og vi fravalgte bevidst vikarbyråerne osv. Og så jeg tror rigtig, rigtig meget på at fokusere på et eller andet. Og fokusere, det er altså ikke som en iværksætter, jeg mødte på en gang, som fortalte mig, jamen det er ligesom det, der var deres fokus og deres speciale, det var, at de kunne det hele. Det er ikke et fokus eller et niche. vælge fra, det er rigtig, rigtig svært. Og så på basis på det her, så finder man altså en markedsposition, som gør, at man erobrer videre og går ud og konkurrerer mod de andre. Men fokus, det er så også, hvis jeg virkelig skal fortælle jer noget, det er altså, der er rigtig mange iværksættere, som laver mig for mange ting. Og det er muligvis måden at få tjene til dagen af vejen på. Det er ikke måden at få et stort firma. Mit yndlingseksempel var nogle firmaer, jeg snakkede med engang, som lavede taxareklamer på i Fyn og Esbjerg. Men så havde de fundet på, at de også lige kunne lave hjemmesider, fordi nogle af de kunder, de havde kontakt med, skulle også bruge en hjemmeside. Og så havde de så fundet ud af, når de så lagde de der reklamer på, så kunne de også lige rette bilerne i bulen, eller bulerne i bilerne ud samtidig. Og det er jo altså, det kan godt være, at man tjener penge på det, men det er ikke måden at blive et stort firma på. Så summa summarum, vi tog, det lykkedes at få lavet en strategi, og så vendte jobmarkedet heldigvis, og i 2003 begyndte vi at tjene penge. Der var de andre stadigvæk dobbelt så store som os. Men så tog vi et sats igen, et nyt sats, som man er nødt til at lave en gang imellem, og brugte en masse penge på en tv-kampagne i slutningen af 2004. Det lykkedes heldigvis. Vi brugte 2 millioner kroner, men fik det igen i form af flere kunder. Og næste år kunne vi bruge 5 millioner og så videre. Og i 2007 blev vi så børsnoteret med en børsværdi på omkring en halv milliard kroner. Og eftersom det aldrig var lykkedes os at få venturekapital, så var det i høj grad de medarbejdere, I så før, som havde aktierne. Så kom krisen. Men igen lykkedes det også at udnytte krisen lidt bedre end de andre. Vi mistede halvdelen af vores omsætning i 2009. Det er en spændende branche, vi er i. Men vi skar ikke lige så dybt som de andre. Vi var også de eneste, der lavede tv-markedsføring i 2009. Alle de andre skar al deres markedsføring væk. Vi bibeholdt vores markedsføring. Det vi lykkedes os at vise dobbelt så mange, eller lige så mange annoncer for et halvt annoncebudget, fordi vi fik den billigere. Så i dag er vi oppe på samme omsætning, som vi havde i 2008, og vi har lige passeret 100 medarbejdere. Og vi er altså, og i dag er vi altså dobbelt så store som vores konkurrenter blandt de opdatabaserne, hvis man kigger på brugere og omsætning og sådan noget. Så tre hurtige råd her. Sørg for at få et image, være kendt for et eller andet. Det er det, det handler om. Så glem markedsføring. Det koster det hvide ud af øjnene, og det virker alligevel ikke. Det, der virker, det er at lave personlig markedsføring. Og det kan man jo gøre, når man har få kunder. Altså skrive personlige julekort til ens kunder. Alle mulige ting, som gør, at de kender jer som personer. For det kan de store virksomheder ikke. Og det er i virkeligheden meget bedre markedsføringstrik end det her tv-markedsføring, som de store virksomheder kan lave. Og så sørg for loyale medarbejdere. Det er i høj grad det, der er med til at skabe sådan en iværksættervirksomhed. Så hvis jeg lige skal opsummere her, hvad kan vi lære? Det er rigtig, rigtig spændende at være iværksætter. Det er ikke noget, jeg kan anbefale til alle. Det er altså det er hårdt arbejde, og det kræver en speciel mentalitet. Men det kan, hvis man virkelig brænder for det, kan jeg godt anbefale det. Og man skal huske, det er svært at være et lille firma, men det er altså også svært at være et stort firma. Så de er en masse nicher, som de store virksomheder efterlader, fordi de ikke kan gøre alting på én gang. Og det skaber en masse huller og nicher til små virksomheder. Så det kan godt lade sig gøre at kæmpe mod de store virksomheder. Det har vi i hvert fald vist.